Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă invit în Rânduială, o emisiune a Radio Credința pe teme sociale. În această seară îl vom avea ca invitat pe domnul Alexandru Nemoianu. Domnul Nemoianu, bine ați venit la noi în emisiune.
Vă mulțumesc și eu mă simt foarte onorat să particip la această emisiune și sunt bucuros să exprim în cea mai bună credință ceea ce cred eu că este adevărul după cunoștința și conștiința mea.
Domnul Alexandru Nemoianu este absolvent al Facultății de Istorie din București, a lucrat la Muzeul Național de Istorie, iar din anul 1982 se află în Statele Unite. Fiind de asemenea din anul 1984 secretar istoric al Centrului de Studii și Documentare Valerian de Trifa din Jackson, Michigan. L-am invitat pe dumnealui în emisiune, considerând vocea cea mai autorizată în dezbaterea temei pe care ne-am propus-o, întoarcerea acasă. Domnule Nemoianu, legat de această temă, v-am rugat să ne faceți pentru început un scurt istoric al emigrației române pe continentul american.
Vă mulțumesc pentru introducerea care nu-i așa e foarte măgulitoare și că vă sunt recunoscător pentru ea. Istoria românească din America, istoria româno-americană, cum îi putem spune, nu este foarte îndelungată. Este adevărat, avem știri despre o prezență românească încă în veacul al XVIII-lea, anume Samuel Damian avea corespondență cu Benjamin Franklin, însă de o emigrație cât de cât semnificativă putem vorbi abia de la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul secolului XX. Este primul val de emigrație românească spre America, care a primit de-al minteri și supranumele sau porecla de generația Mia și Drumu. Se numea Mia și Drumu deoarece idealul ei era ca în cursul șederii în America să poată să facă, să adune o sumă de $1,000 plus drumul de întoarcere înapoi acasă. Cu acea $1,000 preschimbată în bani austro-ungare sau bani românești, oamenii își puteau sau nădăjdeau să-și poată pune la punct gospodăriile și să ducă o viață mai bună, decentă în țara strămoșilor lor. Lucrurile nu e așa ca de fiecare dată. Au fost altfel, socotarea făcută acasă a fost altfel decât realitatea întâlnită în târg. Primul lucru care a fost întâlnit a fost faptul că, de fapt, această $1,000 de adunat era foarte greu de făcut. Banii pe care îi puteau câștiga oamenii respectivi erau bani puțini și cu greu câștigați în muncile care erau cele mai prost plătite, să spun așa, și uneori cele mai grele. Muncă în mină, la căile ferate, în abatoare și asemenea.
$1,000, domnul Nemoianu, trebuie să mai tinerilor ascultători să le specificăm faptul că $1,000 de atunci avea o cu totul altă valoare decât acum. Cam
evident,
ce se putea cumpăra?
Evident, valoarea acelei. Adică nu știu dacă exact, dar aproximativ valoarea acelei $1,000, să spunem la începutul secolului 20, 1905-1906, ar fi cam echivalentul a $20-25,000 astăzi. Cam asta ar fi echivalentul de schimb.
Da.
La vremea respectivă, nu-i așa, un dolar se schimba în Austro-Ungaria cu 5 coroane, respectiv în România se schimba cam cu 5 lei de argint din vremea respectivă. 5.000 de coroane și 5.000 de lei la începutul secolului 20 reprezenta o sumă confortabilă, oricum pe care în țară oamenii respectiv nu o puteau face. Dar din nou, repet, s-a dovedit că această sumă de 1.000 de dolari era adunată foarte greu, adică banii se adunau greu și în plus erau cheltuielile făcute de conviețui. oamenii trăiau în condițiile cele mai precare, adică într-un soi de aziluri, se numeau boarding house, de fapt locuri în care erau întreținute tot de către conaționali și cărora li se oferea un loc de dormit și mâncare. Și dacă mâncarea era acceptabilă, în locul de dormit era destul de dificil pentru ca să-i comisească bani. Mulți oameni erau mulți care închiriau, adică două persoane închiriau un singur pat și lucrând în două schimburi, unii lucrând în schimb de zi, alții în schimb de noapte, foloseau patul respectiv cu schimbul. Când unul venea de la lucru, celălalt pleca la lucru și deci cel care era venit de la lucru putea să doarmă, iar când se întorcea el, celălalt pleca la lucru și dormea el în patul respectiv. Deci numai ușor nu era. Acum, nădejdea era de fiecare dată, nu-i așa, să adune suma aceasta de 1000 de dolari și cu banii respectivi să se poată reîntoarce acasă. Adevărul este că au fost mulți care au trimis uneori sume, adică grupuri de oameni care au trimis sume importante de bani. Între cei care au putut să trimeată bani mai mulți acasă, au fost ciobanii din zona mărginimii Sibiului. Nu erau mulți la număr, erau poate câteva sute și istoria lor foarte interesantă din statul Montana arată că ei au reușit să trimeată spre casă în decurs de circa un deceniu, sume realmente foarte importante cu care s-au refăcut biserici și așezăminte în zona mărginimii. Dar majoritatea celor veniți nu au reușit să trimeată acești bani sau să adune acești bani și încă mai mult decât atâta, ei au început să se împământenească, adică au rămas pe loc, un mare număr dintre ei, pentru că majoritatea erau oameni tineri, și-au întemeiat familii, au avut copii și au tot amânat de la an la an întoarcerea spre casă, iar mulți dintre ei s-au împământenit.
Aici am vrut să ajung și eu. Credeți că primii emigranți americani au devenit imigranți în Statele Unite, pur și simplu accidental, nereușind să adune acea mie, sau și-au propus de la început să emigreze, din studiile dumneavoastră?
Este o întrebare interesantă și este greu, dacă nu imposibil, de răspuns. Adică, fapt este că inițial, de fapt, majoritatea își doreau să se poată reîntoarce acasă. Însă un mare număr nu au mai putut să se întoarcă acasă. În plus, circumstanțele vieții lor s-au schimbat în asemenea fel încât pur și simplu nu s-au mai întors acasă și au întemeiat familii, au avut copii și au devenit vrând nevrând, nu-i așa, unii dintre ei și-au cumpărat case sau și-au închiriat câte o locuință mai decentă, adică au devenit oameni ai locului prin forța împrejurărilor. Acum, adevărul este că la asta se adaugă faptul că în 1914, în momentul în care a izbucnit războiul, legăturile între țara veche și lumea nouă s-au întrerupt, adică nu mai era posibilă călătoria și mersul dintr-o parte într-alta. După ce Statele Unite au și intrat în război, lucrurile au devenit încă și mai complicate. La sfârșitul războiului, însă, adică prin anii 20, un număr destul de mare de, să le spunem, români americani s-au reîntors acasă unde și-au cumpărat proprietăți. Un număr mai mare între ei s-au găsit în Făgăraș. Acum, dacă aceea a fost o opțiune înțeleaptă, este foarte greu de spus, pentru că în momentul respectiv, da, oamenii respectivi cu banii aduși din America și-au întemeiat, nu-i așa, întreprinderi și-au cumpărat pământ și-au îmbunătățit case. Dar în același timp, după 1945 au devenit victima de predilecția comunismului. Iată americanii care au venit și au făcut și au dres și au fost victime ale închisorilor, deportărilor, naționalizărilor, expropierilor de tot felul. Deci este foarte greu de spus. Oricum, dintre copiii lor, adică care fuseseră foarte mici la revenirea în țară, cei mai mulți sau cei care au putut să o facă, să se reîntoarcă în Statele Unite, folosind împrejurarea că erau cetățeni americani prin împrejurarea faptului că fuseseră născuți în Statele Unite, au făcut-o. Deci, nespus de mulți dintre ei s-au reîntors în Statele Unite, tocmai datorită faptului că părinții și familiile lor deveniseră victime de predilecție ale comunismului.
Da, în perioada comunistă au avut...
La sfârșitul războiului, Deci, atunci când războiul a luat sfârșit, în Statele Unite s-a intrat într-o nouă etapă. Respectiv, trebuie înțeles că emigrarea spre Statele Unite întotdeauna a avut o formă ondulatorie, adică au fost perioade de emigrație mai mari, mai numeroase, urmate de perioade de scădere de emigrație, din nou creșterea emigrației, adică cred că în mod deliberat se urmărea ca cei care sunt emigrați să aibă o perioadă în care să rămână cumva izolați în țara nouă, în lumea nouă și să se integreze în societatea generală americană. Oricum, în 1920 și apoi în 1925 sau 1924 au fost înăsuite, au fost așa numitele acte Johnson, prin care emigrația dinspre Europa a fost drastic redusă. Adică s-a introdus o lege prin care doar 1% din, numai 1% din numărul celor care erau etnici dintr-o anumită parte a Europei, în 1890, aveau dreptul să intre anual în Statele Unite. Ori în 1890 numărul românilor era aproape nimica. Deci în perioada 1920-25 până înspre 1947-48, emigrația românească spre Statele Unite a stagnat sau a fost realmente ca număr fără însemnătate. Lucrurile s-au schimbat și este a doua generație mare de emigranți români, au fost după 1947-1948, când Congresul Statelor Unite a dat legea persoanelor dispersate în Europa, deci persoanele care au fost silite de schimbările politice să își părăsească țara de origine și să călătorească, să se mute în diferite alte țări, în diferite alte locuri, deci li s-a dat îngăduința de a veni ca persoane dispersate în Statele Unite. Și atunci a fost un grup relativ mare de români, cred că în jur de 15-20 de mii, dacă nu mai mult, care au venit și s-au așezat în Statele Unite, aceste persoane dispersate. Și grupul respectiv a avut o foarte mare însemnătate pentru că era, spre deosebire de primul grup, Mia și Drumul, care era alcătuit din oameni foarte, foarte simpli, realmente oameni cu o educație în cel mai bun caz aproximativă, deci acest nou grup al persoanelor dispersate erau oameni de regulă foarte bine educați și în special extrem de motivați politici, deci cu sentimente anticomuniste realmente violente și personale, oameni care suferiseră persecuție comunistă în modul cel mai direct. Și asta a influențat asupra mentalității grupului respectiv. Nu-i așa, fiind mai bine, mult mai bine educați și mult mai bine motivați și mult mai capabili să articuleze părerile lor, ei s-au impus ca lideri, conducători ai grupului și sunt cei care au stabilit și așezat orientarea hotărât anticomunistă a românilor americani.
Deci, în contextul discuției despre acest val de imigranți și să ne întoarcem la tema emisiunii, respectiv întoarcerea acasă, aș vrea să ne spuneți câte ceva despre dorința lor arzătoare de a se întoarce acasă, însă imposibil de realizat datorită contextului cadrului politic din România.
Tot acest grup, adică, trăia în nădejdea că existența sistemului comunist va fi de scurtă durată și deci pentru ei va fi cu putință să se reîntoarcă acasă. În același timp însă, atâta vreme cât sistemul comunist funcționa și era în putere în România, pentru ei era efectiv cu neputință fizic să revină în România. Revenirea în România pentru ei ar fi fost echivalentul unei sinucideri. Deci, până la căderea comunismului, nu putem vorbi de un număr de oameni care să se reîntoarcă în România. Putem vorbi doar de dorința lor de a se reîntoarce în România. În 1989 lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat la modul că, nu-i așa, legăturile între Statele Unite și România au devenit altele și un număr mare, chiar foarte mare, de români au venit spre America în nădejdea că aici vor găsi în țara făgăduinței oportunități de viață extraordinar de bune, slujbe bine plătite și așa mai departe. Diferența dintre acest grup de nou veniți, să le spunem, și cei de dinaintea lor, stă exact în faptul că acești oameni, în momentul în care sunt dezamăgiți, au cale înapoi, adică se pot reîntoarce în România fără să aibă de suferit politic din partea regimului existent actualmente în România.